Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto nastavljamo razgovor i priču o svetinjama iz Ovčarsko-Kablarske klisure, takozvane u narodu Ovčarsko-Kablarske Svete Gore. Danas govorimo o manastiru Svete Trojice i manastiru Blagoveštenje. Kao i uvek kada je u pitanju rubrika Sveto mesto, pa i ovu realizujemo po delu Nova Tomića, svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koje je prošle godine objavila Beogradska laguna. Manastir Svete Trojice. Sveta Trojica, takođe nepristupačan manastir, prilično je udaljen od puta Čačak-Užice. Nalazi se na jugozapadnim planinama Ovčara, a do njega se najlakše stiže ako se s puta Čačak-Užice, nekoliko kilometara posle Čačka, skrene levo za Pakovraće i Dučaloviće, može i pešačkom stazom iz Ovčar Banje. Sveta Trojica prvi put se pominje 1594. godine u zapisu na jednoj knjizi koju je ovom manastiru poklonila neka Vidosava Radulova. Ali to samo znači da je prvobitni hram podignut ranije, možda i pre turskog doba, jer za vreme Turaka crkve nisu mogle da se grade, ali mogle su da se obnavljaju porušene. Delfina Rajić i Miloš Timotević u svojoj čuvenoj knjizi Manastiri Ovčarsko-Kablarske klisure misle da je današnja crkva ovog manastira sagrađena najverovatnije krajem 16. veka. Sveta Trojica slovi najlepši od svih Ovčarsko-Kablarskih hramova. Vuk Karadžić opisuje kao lijep namastir čija crkva je s kubetom i tvrđa je od Blagoveštenske, no nije molovata nego se vidi kamenje iznutra, ali je od cige srezana vrlo lijepo kao od sira, piše Vuk Karadžić u svom članku koji je objavljen u zabavniku Danica za 1826. godinu. Crkva je jednobrodna građevina sa trodelnim oltarskim prostorom na koje je primetan uticaj raškog graditeljstva kao na portalima, tako i u plastičnoj obradi prostora na kubetu. Apsida je spoljna petostrana, pevnica pravougaona, priprata je posebna jedinica, a kupola u obliku 12-arnog tambura oslonjena na 4 stuba. Živopis je bio star, ali sačuvane su samo dve freske iz prve polovine 17. veka. Na jednoj je prikazana Bogorodica sa Hristom, a na drugoj Sveta Trojica. Sačuvane su i dve stare ikone iz 1635. godine, a 1868. Nikola Marković je oslikao visoki i bogato rezbareni ikonostas sa ikonama u romantičarskom stilu. Pak, manastir Blagoveštenje, u kome se nalazi čudotvorna ikona od Igitrije i deo moštiju velikomučenika Georgija Pobedonosca, nalazi se kada se iz Ovčar Banje krene starim putem levom obalom Zapadne Morave ka Čačku, najpre se naiđe na manastir Blagoveštenje sa crkvom posvećenom blagovestima Presvete Bogorodice. I ovaj manastir osnovan je najverovatnije u srednjem veku, a njegov današnji hram potiče iz 1601. ili 2. godine, što nam je poznato iz natpisa iznad crkvenih vrata, iz koga saznajemo i ime ktitora, igumana Kir Nikodima. Crkva je manjim delom oslikana odmah posle izgradnje, luneta iznad ulaza, a većim delom je oslikana 30 godina kasnije i taj živopis je najvećim delom sačuvan do današnjeg dana, čak i scena strašnog suda na zapadnoj fasadi crkve. Najveća svetinja Blagoveštenja koju vernici veoma poštuju je čudotvorna ikona Bogorodice od Igitrije, nekadašnja prestona ikona i sastavni deo starog ikonostasa radije slikara Mitrofana, što saznajemo iz priložničkog zapisa na njenoj desnoj strani pored Bogomladenaca. Sije svete časne ikone pisaše trudom i u serdijem duhovnika Kir Nikifora, jeromonah s bratijama, Bog da ih prosti, vo veki amin, vo leto 7110. grešni Mitrofan, zograf. Saznajemo i da je ikona naslikana 1602. godine. Deo moštiju velikomučenika Georgija Pobedonosca nalazi se u ćivotu ispred ikonostasa i takođe je velika blagoveštenska svetinja. Po očuvanosti živopisa, Blagoveštenje je izuzetak među Ovčarsko-Kablarskim manastirima. Iako on po lepoti nije ravan živopisu u srednjevekovnim srpskim manastirima, svrstavamo ga među značajnija ostvarenja našeg freskoslikarstva iz prve polovine 16. veka. A sem pomenute Mitrofanove Bogorodice, sačuvano je još nekoliko ikona sa starog ikonostasa. Severno nadverje, na kome je prikazano gostoljublje Avramovo, 6 malih prazničnih ikona, Daisies, kao i dve prestone ikone Bogorodice i Isusa Hrista, koje se takođe pripisuju Mitrofanu. Sadašnji ikonostas je rekonstrukcija nekadašnje koje je na osnovu fotografija iz 1902. Izveo Milorad Medić sa svojim saradnicima. Manastir Blagoveštenje poznat je i po nekadašnjoj prepisivačkoj školi, a posjeduju i jednu od najstarijih srpskih knjiga, Blagoveštensko jevanđelje, ispisano 1372. godine, a ponovo povezano u Blagoveštenju 1799. Značajne knjige su i četvoro jevanđelje štampano 1552. godine u štampariji Trojana Gundulića, zatim jevanđelje štampano 1562. u Mrkšinoj crkvi u Užičkom kraju, negde blizini Kosjerića, i trebnik koji je 1570. štampao u Veneciji Jeronim Zagurović. U Blagoveštenju se 1948. godine zamonašio iskušeni Gojko, koji će kasnije postati patrijarh srpski Pavle. Manastirska slava su Blagovesti 7. aprila.